Menneinä aikoina olen puhunut roomalaiskirjeen tuosta 12. luvusta, joka kehoittaa ja ohjaa meitä uudistukseen. Ja en paljon itse siihen nyt lukuun puutu, vaan tuo luku johtaa sitten meidät semmoiseen loogiseen järjestykseen elämässämme ja ohjaa meidät tutkimaan Jumalan tahtoa. Ohjaa meidät oman uskomme alueelle ja vielä sen määräosan omistamiseen palvelua varten. Ja sitten siellä aletaan jakaa näitä palveluvirkoja. Ja sitten kuudes jae sanoo, jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Vanhassa testamentissa luvataan, että Jumala koruilla kaunistaa morsiammensa. Ja hengen lahjat ovat näitä asioita. Ja ikäväksemme vain olemme huomanneet, että vuosien mittaan olemme menettäneet jotakin niistä. Ja se on surullinen asia. Näin Jumala ei tahdon asioiden olevan. Ja siksi vähän olen antanut tuo otsikonkin, jos joku luki lehdestä, profetointi, se on inhimillinen ja se on jumalallinen. Siinä on molemmat elementit mukana ja sen tähden liian usein, koska siinä on paljon tätä inhimillisyyttä, niin me tyhjäämme tavallaan sen lapsen pesuveden kanssa pois kokonaan niin, että emme uskalla sitä käyttää, emme uskalla sitä tavoitella. Emmekä uskalla siinä harjaantua ja kasvaa sen käytössä, mutta Jumala on näin kuitenkin asettanut olemaan. Ja niin kuin korintolaiskirjan 12. luku sitten sanoo aina alussa, mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Kuitenkaan mikään hengen lahja ei sellaisenaan ole joku sellainen ylimystillinen lahja, jota ei saisi arvioida, eikä niin kuin muistaakseni tessalonikalaiskirje tutkia tai koetella, vaan ne on lahjoja, joissa Jumalan sana antaa meille selvät ohjeet, terveen linjan. Juuri sen tähden, usein kun niistä on tullut tällaisia ylimystillisiä asioita, joihin ikään kuin ei kukaan saisi puuttua, Ja sitten ne ovat menettäneet sen makunsa ja terveellä korvalla varustetut ihmiset tajuavat, että hei, nyt ollaan menossa pieleen. Profetoinnin kautta on tehty mitä ihmeellisimpiä asioita ja pistetty ne vielä Jumalan tiliin ja sen tähden ihmiset alkavat vieroksua näitä asioita. Kun se on saanut liikaa inhimillistä leimaa tai ihminen on tullut lahjansa kautta ikään kuin jumalaksi, joka sitten täältä ylhäältä näitä asioita sitten jakaa ja siihen ei ole ikään kuin kenelläkään mitään koskemista. Mutta näin se ei ole. Paavali osoittaa, tietomme on vajavaista, profetoimisemme on vajavaista. Hän sanoi siinä rakkauden luvussa 13. luvun lopussa tuota korintolaiskirjettä, että nyt me katselemme ikään kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin. Sitten hän sanoo, profetoiminen katoaa, tieto katoaa ja niin edelleen. Mutta kolme pysyy, usko, toivo ja rakkaus. Ne on pysyviä arvoja. Kerran pari jehovalaista oli tullut Vilho Hartosen luot, useat vanhat tunnette Hartosen ja oli vähän niin kuin aliarvioin sanoneet, että no se kielillä puhuminen katoaa ja profetoiminen katoaa ja niin eihän näitä nyt asioita tarvita, niin Hartonen oli sanonut, että niin näyttää olevan, mutta siis sanoi, että tietokin katoaa ja teiltäkin on terve tieto kadonnut. Silloin he olivat lähteneet ja eivät palanneet sen koomin. Kuitenkin Jumala haluaa, että me käytämme näitä lahjoja. Paavali sanoo, pyrkikää osallisiksi parhaimmista lahjoista, eri toten siellä arvostetaan sitten profetoimisen lahjaa. Tämä puhe varmaan on pitkään paljon otsikointia, koska te tunnette tätä aluetta, sen tähden en kaikkia Raamatun kohtia lue. Mutta mikä sitten itse tähän profetiaan vaikuta. Ensiksikin jakajana on, niin kuin täällä Korintolais 12.4, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Eli henki on lahjoittamassa meille armolahjoja, seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Herra on näiden virkojen takana ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Tällaisia lahjoja itse Pyhä Henki, seurakunnan Herra ja Jumala, tuo kolmiyhteinen Jumala, on jakamassa seurakunnalle. Ja mä oikein tänä päivänä kaikesta siitä huolimatta, että alussa pyrin ikään kuin akanat ensi erottamaan pois syvistä, niin meidän tehtävä on anoa näitä lahjoja, koska Jumala yhä edelleen niitä lahjoita. Jumala ole muuttunut siinä suhteessa minnekään, vaan helposti meidät on vallannut sellainen kyynisyys ja juuri sen tähden, että usein, liian usein on väärin käyttöä näiden lahjojen kanssa. Joskus täältäkin on kuullut, että tämä sanoma on Jumalalta, älkää nyt ikään kuin arvostelko tätä. Silloin mulla aina antennit nousee ensimmäinen pystyyn ja sanoo, että tuo ei ole Jumalasta. Hän toimii Raamatun, tällainen henkilö toimii Raamatun vastaisesti, vaan meidän tulee avata lahjat myös oikean arvioinnin alle. Että me tiedämme aina, mikä oikein on, ja Raamattu kehoittaa siellä Tessalonikkalaiskirjassa, pitäkää mikä hyvä on. Näinhän se on minun saarnanikin laita. Älkää ihmeessä syökö minun sanojani, ellette oivalla, että tämä on sananmukaista. Mutta jos se on sananmukaista, susette sanoo tuolla päivillä, älköä katsoko pakettia, vaan katsokaa sisältöä. Jos se on sananmukaista ja toteatte, että tämä on Jumalan sananmukaista, syökää se. Se johtaa meidät terveeseen hengelliseen elämään. Aina tuottaa hyvän lopputuloksen. Oli se kuka tahansa julistamassa tai profetoimassa tai lahjoja käyttämässä. Otetaan se, mikä on Jumalasta. Ja näin Jumala on sen tarkoittanut. Lahjoittajana on aina Pyhä Henki. Lahjan vastaanottaja on ihminen, ja tässä on se ongelma. Mikä sitten vaikuttaa profetoinnin käytäntöön tai siihen käyttöön, on ensiksikin meidän sielurakenteemme. Se on sitä inhimillistä. Jotkut kun profetoivat, niin ääni nousee falsettiin ja aikanaan vanha hankkio sanoi, että kun hän kysyi eräältä voimakkaalta profeetalta, Jumala käytti, niin mikä osa siinä on jumalallista, niin se sanoi, että kun pätkäset se lapseni liturgian pois edestä ja lapseni lopun pois lopusta ja otat sen keskiosaan, niin löydät sen jumalallisen. Ja näin se aina on. Me usein analysoimme jokaista sanaa profetiassa. Me analysoimme unissa, jota Jumala antaa, ja me joudumme harhaan tässä analyytissamme, koska me saivartelemme sanojen kanssa, emmekä ota sitä kokonaista sanomaa, se pääosa olennaisuus, mikä siinä on. Otamme sen siitä. Ja lähdemme siitä liikkeelle, mutta me joudumme usein harhaan siinä, kun me, joo, se sanoo näin ja se sanoo noin, ja sitten siinä oli siinä pikkuinen vipaus noin. Ja kaikkia, kun me alamme puntaroina, emmekä ota sitä, mikä siinä oli todellinen sanoma, niin me joudumme epäilyksen alle. Kyllä, siinä silti on jumalallista aina, kun todellinen profetia tulee, vaikka siinä on myös inhimillistä. Ja meidän ei siinä mielessä pidä pelätä, että jos on sitten arvioidaan asioita, ei antauduta Jumalan käteen. Ja tässä mielessä arvosteltaviksi. Arvostelu ei tarkoita, että me sitä ihmistä arvostellaan. Minkälainen hiukset sillä on, minkälainen takki sillä on päällä, oliko sillä kravatti vähän vinos ja sanoko se nyt noin tai näin. Ei, vaan se sanoma, sitä me arvostelemme. Ja mä oon usein Viksteinin Mauria siteerannut, kun hän meille aikanaan sanoi, että Jeesuksen jälkeen normaalia ihmistä olekaan tai täydellistä ihmistä olekaan, mutta kun olette saman verran vinksahtaneita kuin minäkin, niin pidän teitä normaaleina. Tällaista normaalia epänormaalisuutta meillä aina on mukana. Ja sen tähden sellaista väärää kriittisyyttä meillä ei pitäisi olla, koska se estää Jumalan hengen työn meidän omassa elämässä. Sielurakenteemme on yksi. Meidän hengellinen kokemuksemme, jota ei koskaan pidä aliarvioida. Hebrealaiskirje 5. luvun lopussa. Jumala on antanut tällaisia suojarakenteita meille, että me käsittäisimme aina, missä me liikumme ja mitä me vastaan otamme. Viidennen luvun loppu, 13 jae eteenpäin. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Ja sen tähden, kun hengellinen lapsi on lapsi, niin hengellisille lapsille ei muuten pitäisi antaa asioita ratkottavaksi. Eihän me perheessäkään anneta. Sen tähden seurakuntakaan ei voi olla mikään demokratia. Sen tulee olla teokratia, jossa on Jumalan arvovalta, sanan arvovalta. Hän nauttii, hän on kokematon vanhurskauden sanassa. Ja tämä on niin kuin linjaa antava koko meidän palvelussamme, ja kun on kysymyksessä myös armolahjat. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Vaikka meillä ei olisi niin sanottua henkien erottamisen armolahja, joka on myös annettu armolahjoihinkin nähden suojaksi, sen oikean käytön, tai siihen, että se johtaisi oikeaan käyttöön. On myös tämä alue kasvanut uskova, jolla korva on kasvanut kuulemaan, mitä Jumala puhuu, ja se erottaa juuri sanan tuntemisen pohjalta sen. Tämä on tärkein osa koko seurakunnalle. Sen tähden Johannes, ensimmäinen Johannes siellä toisessa luvussaan kirjoittaa, teissä pysyy se voitelu. Vaikkei sinulla olisi erinomaista tai sellaista eriteltyä lahjaa, niin kuin esimerkiksi henkien erottamisen lahja on, niin sinun uskon kokemuksesi, sinun harjaantunut korvasi erottaa, milloin mitäkin on liikkeellä. Mä kerran armeijassa ollessani, saattanut joskus sen kertoa, tulin kotiin, joskus huomaan, mulla toimii tämä, en tiedä sitten lahja vai kokemus, mutta en astunut muuta kuin sisään ovesta, eikä huoneessa ollut ketään. Meillä oli iso talo, valtion rautateiden talo, isä oli valtiolla töissä, se oli sellainen pitkä kuin pikajunassa meidän talo, ja siellä ihmisiä istui jossakin perällä, ja kun mä astun sisään, niin mulla hälytti joku täällä sisällä, että nyt ei tässä talossa kaikki asiat ole kunnossa. Tuli ristiriita, voimakas ristiriita minun sisälleni. Ja kun mä kävelin peräkamariin sitten, siinä oli keittiö ja yksi kamari ja sitten vielä siellä vieraskamariksi me sanottiin, siellä istui joku vanhempi naishenkilö ja oli myymässä jotain hengellistä materiaalia. Ja kun mä aikani kuuntelin tätä, että hyvänä aika, tämä ihminen, hän on niin täysin katkera kuin olla voi. Hän oli Tampereen helluntai-seurakunnasta lähtenyt ja sen aikainen pastori Veli Nurmi, kunnioitettu Jumalan palvelija, sai kyllä kuulla kunniansa. Ja kun mä aikani kuuntelin, mä sanoin, että kuule, palaa seurakuntaan takaisin, tee parannus, pyydä anteeksi ja sitten vasta lähde julistamaan evankeliumia. Vaikka mun isänikään ei ollut uskossa. Hän sanoi tälle naiselle, että eihän tämä sovi nyt millään tapaa kristillisyyteen. Eli meidän tulee aistia myös ja meillä on oikeus aistia sen myös kokemuksemme perusteelta, mikä profetointi on sitten oikea. Ja sen tähden sanan tuntemus on yksi avainasia kaikkien armolahjojen käytössä, että Jumalan sana, se on ylin sana. Muistetaan, profetoinnissa ei nouse mikään ilmoitus yläpuolelle Jumalan sanaa. Meidän profetointia meidän tulee arvostella tai koetella paremminkin, mutta Jumalan sanaa ei milloinkaan. Tämän kirjan loppuun on kirjoitettu aamen. Ainut kirja, joka jatkuu, on apostolien teot, siellä ei ole aamen. Siellä Pyhä Henki vielä toimii, parantaa sairaita, jakaa armolahjoja, tekee ihmeitä ilman määrää. Kristus Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sen tähden apostolien teossa ei ole aamenta, vaan se jatkuu tänä päivänä. Mutta tämä kirjoitettu ilmoitus, se on muuttumaton ja vailla arvostelua. Siinä on monia tekijät. Siellä oli teologit puhuvat revoluutiosta eli ilmestyksestä ja inspiraatiosta, jonka he sai sitten kirjoittaakseen. Sitten me tarvitsemme illuminaation eli tämmöisen sisäisen Pyhän Hengen valaisun ja siitä nousee auktoriteetti, jota me julistamme, jonka vaikuttaa sana ja Pyhä Henki. Mutta näin meidän tulee mennä eteenpäin ja Paavali kehoittaa, pitäkää mikä hyvä on. Kun sitten näistä opetetaan, niin usein pelätään, että me menisimme sitten niin kuin astumaan Pyhän Hengen varpaille tavallaan. näin ei ole. Pyhä henkihän ei meidän opetusta tarvitse, vaan me tarvitsemme sitä. Me, jotka aina olemme joutumassa harhaan, kun on profetoinnista kysymys, niin on hyvin selvää, että nuorena uskovina me paljon haemme juuri joltakin, jolla on tällainen lahja apuja. Toisaalta mä aina pelkään, kun joskus ilmoitetaan nyt profeetta, se ja se tulee. Ja sitten uskovat on jonos kysymässä. Ja usein näiden uskovien taustalla ei ole haku hengelliseen kasvuun, vaan ikään kuin tieto, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja tämä voi olla hengellisesti hyvinkin harhauttavaa. Näitä profeettaliikkeitä on Suomessa ollut esimerkiksi yksi aikana oli Oulun profeetta. Enkä epäile ollenkaan, että alku olisi ollut terve tälle asialle. Varmasti hän oli saanut lahjansa Jumalalta, mutta me ihmiset olemme niin kyvykkäitä sotkemaan sen usein, mitä Jumala antaa. Ja kun se muuttuu sitten ylpeydeksi ja kaikeksi muuksi, josta kohta luen, niin sen tähden meidän on opetettava, meidän on tarkkailtava, meidän on tutkittava ja koeteltava kaiken, että se, minkä me vastaanotamme, niin se on Jumalalta tullut. Nyt otamme apostolien tekojen 8. luku. Näemme sieltä mielenkiintoisen tapauksen, kun kysymys sitten motiivi hengenlahjojen saamiseen. Motiivi on hyvin tärkeä asia, 18.23. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta. Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotuksen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Perimätieto kertoo muuten Pietarin ja Simonin suhteista, tai Pietarin ja tämän noita Simonin suhteista, että Pietarilla oli myöhemminkin ongelmia tämän kyseisen henkilön kanssa. Simon nähtävästi ei päässyt parannukseen oikeaan motiiviin. Jumala ei anna meille lahjoja sen tähden, että meille tulisi valtaa. Sen tähden aina pelottaa, kun mä kuulen profetoinnista, siinä on vähän sellaista manipulointia, vallankäyttöä, ohjailua. Mä muuten olen hyvin kriittinen, kenen profetia mä kuuntelen. Jos mä näen profeetan, joka mulle profetoi ja hän tuntee mun asiani, en ota vastaan. Tai sitten sen profeetan täytyy olla niin selvästi jumalallinen, että se koetellaan sen jälkeen, kun hän on profetunut, että näin tapahtuu. Joskus kerroinkin, kun Sinistä olimme lähdössä Suomeen ja Jumala oli puhunut, että meidän tulisi lähteä ja näytti, että kaikki ovet menee kiinni. Talo ei mennyt kaupaksi eikä mitään ja mä otin marketista taloni pois ja olin sanonutkin kyllä Jumalalle aikaisemmin, että sä oot voimallinen myymään tämän ilman agenttiakin ja näin säästyi sitten $4,000 ja mä otin pois. Eräs sisko, Rytkösen Juhani ja Liisa, jotka olivat kerran täällä Venäjän lapsityöstä puhumassa meille. Liisa tuli sanoa, että Esko, kunnia Jumalalle, häpeä mulle, mutta te olette jouluksi Suomessa. Näin Jumala mulle puhun. Mä tällään nyt hulluja puhun, ei ole aikaa enää. Ei ollut mitään teoreettista mahdollisuutta myydä enää taloa niin, että olisi laihuudatukset ja kaikki viety läpi, koska se kesti useita kuukausia tuossa miljoonakaupungissa. Hän vaan uudestaan sanoi, häpeä mulle, mutta kunnia Jumala, te olette jouluksi Suomessa. Meni melkein pari viikkoa siitä. Silloin tuli eräs jugoslaa tai tuommoinen, olikohan turkkilainen mies meidän ovelle, sanoi, että teillä on ollut talon myynnissä. Joo, oli, mutta se on otettu jo 2 viikkoa sitten pois. Saanko mä katsoa? Ja kysyi Anitalla. Anita oli jo väsynyt niihin ihmisiin, kun niitä oli trampannut siellä ihan vaikka kuinka paljon, niin Anita sanoi, että ei. Mä sanoin, että annetaan nyt tämän kerran vielä. Hän käveli meidän talon läpi ja sanoi, että joo, pudotatko 2 tonnia hintaa. Mä teen. No, mä otan tämän. Kuukaudessa meidän taloasiat oli läpi. Ja kun me 17. päivässä, olikohan se joulukuuta, lähdettiin sunnuntaina, perjantai-illapäivällä kerro, varti yli 3 saatiin rahaa pankistaan. Se testattiin, että tuon profeetan sana oli jumalallinen. Ja näitä mä aina arvostan. Siinä ei tarvi olla jotain sellaista taikuuden tai niin kuin sellaista, väärä sana taikuus, mutta tai sellaista tunneperäistä viritystä, joka ikään kuin kohottaisi tuon profetia arvoa. Ei se voi olla hyvin tavallinen, hyvin yksinkertainen. Aina kun joku sanoo, että nyt näin sanoo Jumala. Ei Raamattu sano, profetoiva puhuu. Jumala ei puhu meidän suun kautta. Jumala inspiroi meille sanoman meidän sydämelle ja me välitämme sen omin sanoin. Se voi olla runollista, se voi olla yksinkertaista, se voi olla, tuolla talvipäivillä kuulimme oikein ihana semmoisen runollisen, eräs nuori veli toi, niin mä oikein nautin sitä, mutta mä tajusin, siellä oli Pyhän Hengen voitelu takana. Ei se tarvi olla millään tavalla purkki asetettua, mutta se ei tee sen arvoa sen suuremmiksi. Jumala vaan käyttää meitä astioita kaikkia pikkusen eri tavalla ja kiitos Jumalalle näin on. Mutta jumalia meistä ei tule. Me olemme palvelijoita ja sen tähden kenenkään ei tarvitse ajatella, että ei voi saada profetoimisen armolahjaa, kun et ole kasvanut siihen tai tähän mittaan. Ei se ole lahja. Täysin lahja. Ja Pyhä Henki jakaa ihan niin kuin itse tahtoo. Tässä oli pikku lisäys, ihan niin kuin se on. Niin kuin itse tahtoo. Ei siinä ole mitään sellaista rimaa. Vain nyt puhun niitä, että mitkä motiivit meille, ja Noito Simonilla oli väärä motiivi, valta, vaikutusala, tulla ikään kuin Jumalan kaltaiseksi. Älkää ottako koskaan ketään profeettaa tai saarnaajaa itselle ikään kuin jumalaksi, tulette pettymään. Ne on ihmisiä. Kuunnelkaa se sanoma, mitä ne julistavat. Tarkistakaa, onko se sananmukaista ja jumalallista. Onko siinä Pyhän Hengen voitelu, niin aina pysytte selvillä ja oikealla raitalla. Sen tähden tarvitaan Hengen korvaa, niin kuin Ilmestyskirja 2. ja 3. luku sanoo, jolla on korva kuulla, mitä Henki seurakunnalle sanoo. Hän kuulkoon. Te olette kuullut sen kertomuksen eräästä radistista aikanaan, joka meni, oli työpaikkailmoitus ollut ja lehdessä, ja tarvitaan radistia, joka sitten morsettaa, niin kuin aikanaan laivoissa oli. Mä en tiedä, miten ne tokko enää sillä tavalla paljon hoitaa. Kyllä sekin varmaan on varmistuslaite sitten. Mutta kuitenkin odotushuoneessa oli monia miehiä jo odottamassa. Siellä muuten meni kaiken aikaa, tuli tämmöinen morsetus, kuulu sieltä kovaäänisestä. Ja ne vaan muut istuivat. Sitten yksi kaveri tuli sinne ja alkoi kuunnella, hei. Ja siellä morsetettiin se, joka ymmärtää tämän sanoman, tulkoon sisään. Ja tämä mies ymmärsi sen. Hän meni sisään ja sai työpaikan. Ja ne kaikki katsoivat, että se oli puolueellista. Ei, siinä katsottiin vaan, kuka on ammatti-ihminen. Sen tähden, jolla on korva kuulla, se kuulkoon, mitä Pyhä Henki seurakunnalle sanoo. Me tarvitsemme tällaista Hengen korvaa. Ja sen tähden Paavali sanoo Timoteukselle 1.6, viritä palavaksi se armolahja, joka sinulla on. Viritä palavaksi. Ja ensimmäinen Timoteus, luetaanpas nämä, toinen Timoteus 1.1 ja 6. Se on hyvin tärkeä, toinen Timoteus 1.6 täällä sanotaan, siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Ja ensimmäinen Timoteus 4.14. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Se on kaksi tapaakin löytyy, miten voidaan armolahja myös vastaanottaa. Kätte päälle panemisen kautta ja niin edelleen. Kyllä Jumala jakaa näitä lahjoja. Mutta meidän tulee virittää palavaksi. Nyt sitten kysymys, kun mainitsin tällaista kyynisyydestä, mikä johtuu usein sitten, että lahja on sammunut. Jumala ei kuitenkaan armolahjansa koskaan kadu. Jumala ei ole se, joka ottaa ja antaa. Ei hän antaa. Mutta nyt meidän tulee sitten löytää se miksi. Se on joskus sitten kadonnut tämä lahja meiltä. Joskus voi olla luurankoja kaapissa. Astia on täynnä jotain muuta. On tullut esteitä. Ja niin edelleen. Lahja vain ei toimi. Lahja on, mutta se ei toimi. Sen tähden roomalaiskirjassa, kun sanotaan tätä, profetoinkoon niin kuin uskoa on. Ainoastaan tämä, että syntyy jumalallinen usko. Sanan ja pyhän hengen ja rukouksen vaikutuksesta, sitä kautta lahja voi toimia niin, että se ruokkii myös toisia, se rakentaa toisia. Sen tähden Paavali kehoittaa, että tutki missä menit vikaan. Usein siellä on takana vain väsymys, pelko, ihmisten arvostelu. Ja sen tähden siellä meitä kehoittaa, älkää jääkö ihmisten orjiin. Galatalaiskirjeessä. Me voimme orjentua hengessämme kaikkeen arvosteluun sitä, mitä me kuulemme. Ja tuo veli Jun, joka on tuota Kiinasta, sanoi, että Herran palvelijalla on aina vaikeuksia. Aina on vaikeuksia. Ja mitä enemmän saarnaat Jumalan sanaa, hän sanoi, sitä enemmän sinulle tulee vaikeuksia. Ja hän sanoi, että kun hän saarnaa, niin ei ainoastaan maailma vainonut häntä, vaan myös uskovat. Kun saarnaajat joutuivat vankilaan ja ainut, joka pääsi pakoon, niin sanoi, että heidän perheensä alkoi viskata hänen päälleen tavallaan rapaa ja sanoi, että se on sun syys. Viritä palavaksi. Ja sen tähden tämä uskon ulottuvuus meidän elämässämme, se tarkoittaa yhteyttä, niin kuin Susette Hattingin puhui tästä kumppanuudesta, partnershipistä. Yhteys pyhään henkeen, yhteys Jumalaan, yhteys sanaan. Tämä valtuuttaa meidät sitten tekemään jotain. Hän kertoo siinä, kun hän meni erääseen Frankfurtista tämmöiseen huumeluolaan oikein. Ja kun he olivat joululahjoja köyhille jakamassa tai kerjäläisille, niin joutuikin tämmöiseen huumeluolaan. Ja yhtäkkiä pistooli laitetaan hänen selkänsä. Mitä te täältä teette? Mitä haette? Hän kertoo sitten siinä, että hän antautui oikein sellaisiksi ystävälliseksi. Ja hän, että me ollaan joululahjoja jakamassa. Ja sanoi, että siinä joitakin muitakin asioita hän sanoi, pyhän hengen kumppanuus tuli apuun hankalassa tilanteessa, kun oli vaarassa menettää oma henki. Hän, että siinä oli prostituutio täysissä hommissa. Siinä nuorelle pojalle annettiin huumepiikki ja haluttiin tehdä tällainen poikaprostituutio hänestä ja niin edelleen. Hän joutui pyhän hengen johdatukseen, hän sanoo johdatukseen ja hän sanoikin, että tämä muutti koko hänen elämänsä. Hänen silmänsä avautui. Mutta tämä pyhän hengen kumppanuus antoi oikeat sanat hänelle niin, että he selvisivät sieltä hengissä. Sen tähden profetoikoon niin kuin uskoa on ja sen tähden viritä palavaksi. Tämä on tärkein asia tietää, että miksi lahjat eivät sitten aina toimi. Paavali sanoo, kun tulette yhteen, olkoon teillä jotain, jokaisella jotain annettava. Ei se tarkoita sitä, että sä vain esität laulunnumeroja, jonkun demokraattisen päätöksen haluat tai jotain muuta. Ei se tarkoita sitä, että sulla on ollut ennen sitä yhteys Jumalaan, on syntynyt uskon suhde, on syntynyt pyhän hengen kumppanuus, jonka voimasta sä sitten sanot ja teet jotain ja näin annat osuutesi Jumalan kansan keskelle. Tätä se tarkoittaa. Profetoikoon niin kuin uskoa on. Yhteyden puute Jumalaan, pyhään henkeen sanaan, se estää sitten sen lahjan toiminnan, vaikka se meillä olisikin. Muuten sen verran vielä tähän, että profetoinnin lahja ja mikään tiedon sanat ei ole mikään sellainen asia, että me oltaisiin selvinnäkijöitä. Ei se tee meistä mitään selvinnäkijöitä, että me tiedetään kaikki asiat. Pyhä henki ottaa vaan aika ajoittain meidät käyttöönsä ja toimii. Ja kun näin ei ole, niin se ei vain toimi.
Me olemme riippuvaisia pyhästä hengestä. Me olemme riippuvaisia Jumalasta, ja kun sanoma tulee, silloin me välitämme sen ja tajuamme, että yhtään suurempia emme ole hengelliseltä arvolta. Käytimme vain lahjaa, jota ruumiin rakentamiseksi on annettu. Ja Paavali sanoo Korintolaiskirjeen 12. luku, että pitäisitte yhtäläistä huolta toinen toisista, juuri näiden armolahjojenkin välityksellä. Se on juuri tässä luvussa tämä asia mainitaan. Sen tähden meidän on hyvä kulkea oikeaan suuntaan. Ja vielä painotukseksi se, että koskaan profetointi ei nouse yläpuolelle ja ohi kirjoitetun sanan. Ei koskaan. Tämä meidän tulee muistaa tuolla Etelä-Pohjanmaalla, kun palveli eräässä seurakunnassa. Siellä oli kansanlähetyksen piirissä oikein uskovia, hyviä uskovia, mutta jotain meni siellä sitten vikaan, kun ihmisiä tuli herätykseen, niin siellä alettiin profetoida, että kastetta ei tarvita. Ei tämä ole sananmukaista. Olkoon heillä sitten nyt mikä valo tahansa, mutta sanaa vastaan profetia armolahja ei koskaan voi nousta. Korintolaiskirja 1, Korintolais 14, 36. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, vai ainoastaan teidän tykönne se on tullut? Jos joku luulee olemassa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Tämä on se arvovaltajärjestys, Jumalan sana, ja mikäli se pitäytyy profetia Jumalan sanaan, silloin se on terveessä järjestyksessä. Paavali puhuu muuten vielä tästä säilyttämisestä, en nyt lue siihen siitä sanaa, vaan säilytä se hyvä, mikä sulle uskot. On tärkeä säilyttää. Pyhän hengen kautta Paavali vielä eritoten siinä mainitsee. Nyt 1 Timoteus 1.18 koitan päästä nopeasti loppuun. 1 Timoteus 1.18. Sanotaan näin. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksi poikani Timoteus aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Profetia ei kutsu ketään evankeliumin työhön. Profetia ei valitse kellekään aviopuolisoa. Profetia ei anna minkään näköistä kutsumusta, mutta mitä se tekee? Se vahvistaa sen. Silloin se on oikeassa järjestyksessä, että sinusta, että niiden nojalla, joskus me väsymme, näky himmenee, pettymykset tulee, epäonnistumisia tulee ja me ajattelemme, että Jumala hyllyttää meidän kerta kaikkiaan, kun me on epäonnistunut. Näin ei kuitenkaan ole. Sen verran tuohon Eeron puheenvuoroon, että ja kaikille meille siitä, kun me joudumme taisteluun, Galatalaiskirja sanoo, että kantakaa toistenne kuormia. Mutta sitten sanoo hetken päästä, jokaisen on oma kuorma kannettava. Päästötodistuksen me hankimme vain Jumalan kanssa kahden kesken eri asioista. Ihmiset tulevat vain määrätyyn pisteeseen asti meidän kanssa. Eivätkä koskaan voi ylittää sitä, kun Jumala sitten ottaa meidät kahden keskeiseen työskentelyyn itsensä kanssa. Se käydään vain niin kuin Vilho Rantanen sanoo, että yksin vaelsi ristimies, tietä tuskan ja kolkatansa, yksin Paavali matkan pään, kärsi Roomassa kahleissansa, yksin veljeni sinäkin, kuljet ristisi kipuihin, kannat taakkoja alla vaivas, muut jos hylkivät, niin ei taivas. Tämä on yksi hengellinen totuus. Syvimmät opit me käymme Jumalan kanssa kahden kesken. Yksin me synnyimme tavallaan ja yksin me lähdemme. Mutta Jumala on uskollinen. Mutta kun me väsymme, niin silloin juuri profetian armolahja on valtavan suureksi hyödyksi meille, kun joku tulee ja tukee meitä Jumalan sanan ja sanoman kautta. Sen tähden se on tärkeää On paljon asioita, joita me emme suoraan saa sanasta. Silloin profetian armolahja toimii suureksi siunaukseksi meidän elämäämme, kun me saamme ikään kuin nojaput. Herra, mä sain tämän näyn sulta ja nyt tämä profeettakin sanoo, niin se täytyy olla sinusta. Ja mä tavallaan tukeudun, vaikka se ei johdata minua, mutta se tukee minun näkyäni, tukee minun kutsumustani, tukee niitä asioita, mitkä meidän sydämellä on ollut. Profetian tehtävä, 14. korintolais, ensimmäinen korintolaiskirje, 14 ja sieltä 3. ja 4. Mutta profetoija puhuu ihmisille. Jälleen tulee tämä ilmi, profetoiva puhuu, ei Jumala. Jumala on vain puhunut meille ja me profetoimme. Mutta profetoija puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Sitten myöhemmin tulee esiin, että kaikki saisivat opetusta. Se on myös opetukseksi. Oli kerran pari henkilöä jossain seurakunnassa ja ne alkoi, niin kuin Susette muuten eilen kertoi, että hänellä oli voimakas tiedonsanoja ja profetian lahja. Mutta hänellä alkoi olla piiska kädessä. Ja eräs vanha Herran palvelija oli tullut sanoa, että näin sanoo Herra, että onko Jumala antanut profeettaan käyttöön tai jotenkin tähän tyyliin niin kuin piiskan sivaltaakseen seurakuntaa. Susette sanoi, että hän lähti tekemään siitä paikasta parannusta ja itki Herran edessä ja pyysi armoa Jumalalta. Erässä seurakunnassa oli pari henkilöä, kun joskus kokous oli parhaimmillaan, sieltä noustiin pystyyn ja aloittiin hutkia seurakunta. Otin pari kertaa kitaran käteen ja aloin ylistyslaulua laulaa, mutta kun minä istu alas ja siellä oli pari uskomatonta esillä, oli tapahtunut jo monta kertaa. Aina laululla, tämmöisellä ylistyslaululla fiksusti koitin johdata siitä pois, että ei näin tapahtuisi. Ja kun sitten se jatkuu ja mä kerran otin tää profetian lahjan käyttäjän ihan keskusteluun ja mä sanoin, että kuule, mä tiedän, sulla on Jumalan lahjaa, mutta nyt se on sulla väärässä käytössä. Ja osoitin Raamatusta. Se on kehoitukseksi ja lohdutukseksi ja rakennukseksi. Alkoi tulla sanomia, että Jumala murskaa sinut kätensä alla. Yksi profeetta toi, Jumala tulee ja ottaa näön sinulta, jos et sä tee parannusta. Ja alkoi kaiken näköistä, mutta sen verran jo on tässä tiellä ollut, että se ei vähäkään mua hetkauttanut. Mä tiedän, että siellä kiehuu lihaa. Älkää antako profetioiden koskaan pelotella itseänne. Yhden tällaisen profetian tähden Itä-Suomesta lähti kymmenittäin uskovia aikanaan Australiaan, kun sanoi, että Venäjä tulee. Venäjä ei ole vieläkään tullut. Profeetat ei määrittele päiviä eikä sano milloin mitäkin tapahtuu. Profetiassa löydämme kehoituksen. Se rakentaa Jumalan seurakuntaa ja ellei se rakenna, heittäkää pois, lähdet sanomaan. Silloin, kun profetiassa voi olla myöskin nuhde, mutta se on rakentava. Ja se on rakentava ja siis kehoittava ja lohduttava. Siinä on armohenki. Wiksteini Mauri aikanaan sanoi, että mistä tiedetään, että profetia on Jumalasta. Siitä jää kirkas ilmapiiri. Herra on puhunut. Kaikki tajuaa sen sisimmässä. Tämä oli Jumalasta. Sen tähden olkaa oikealla tavalla kriittisiä, tutkikaa, mutta älkää hutkiko. Ottakaa se totuuden siemen, mikä siinä kaikessa inhimillisyydessä on sitten mukana. Ja mistä juuri tiedetään, että profetia on oikea, on se, että sitä jää tämä oikea ilmapiiri. Ensimmäinen Johannes. Toinen luku ja 26-27, sillä puhutaan, teissä pysyy se voitelu. Sen tähden te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Se ei tarkoita sitä, että meillä ei tulisi olla sanan opetusta, mutta siinä juuri, ja Johannes muistaakseni sanoo, tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Meissä on jumalallinen voitelu sisällä ja sen tähden me voimme arvioida näin asiaa. Ja kun me vielä katselemme sen synnyttävää vaikutusta, niin ensimmäinen korintolais 12.31, anteeksi se ei, se on 33, hetkinen, 14.33 sanotaan tällä tavalla. Se ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ei järjestyksen, vaan rauhan Jumala. Se johtaa tällaiseen sisäiseen sopusointuun ja rauhaan ja kiitollisuuteen. Jälleen Jumala ilmoitti armossaan jotakin jollekin, joka sitten rakentaa, lohduttaa, kehoittaa. Pyrkikää osalliseksi, meitä kehoitetaan. 12.31. Puhutaan näin. Pyrkikää osalliksi parhaimmista armolahjoista. Ja sitten 14.1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja 14.31 sanoo, että kaikki saisivat, tai mulla taitaa olla väärä, kyllä, 14.31 sanoo, että kaikki saisivat opetusta. Ja kaikki kehoitusta. Yksi ulottuvuus, johon päätän. Sitten mikä on uskomattomien suhteen? Kerron siihen tuon Suseten yhden kertomuksen ja sitten sanon aamenen. 14.23 ja 25. Tämä toimi muuten ennen seurakunnassa aika voimakas siihen aikaan, kun mä tulin uskoon. Eli 14.23-25. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjeltänne? Tämä on niin kuin kielillä puhumista. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Susette kertoi tapauksen, he pitivät kadulla siellä kokouksia ja siellä oli eräs diskon tämmöinen johtava klaanin päähenkilö, nainen, joka aina irvaili heitä ja heittivät heidän päälle kaljaa ja vaikka mitä. Ja sitten siinä oli 4-5 ryhmä, miesryhmä, joka sanoi, että sä oot pelkuri. Sä et uskalla tulla hengellisiin kokouksiin. Joo, kyllä mä uskalla. Ja näin niitä tuli sitten seuraava, oliko se sunnuntai-illan kokous, ja alkoivat siellä häiritä ja potkia penkkejä, kunnes Susetella Valtassa oli vierailevana puhujana tässä seurakunnassa. Yhtäkkiä hän otti mikrofonin käteen ja käveli näiden ihmisten eteen ja alkoi käyttää tiedon sanoja. Sä oot varastanut sitä ja sitä. Sä oot kätkenyt sen sinne. Hän menee henkilöltä tiedon sanojen kautta, alkaa latoa näitä asioita, kertoa mitä ne on tehnyt, minne ne on kätketty, ja sanoo, että nämä ihmiset lähti karkuun. Näin sitä aina käy. Nämä uskovat kutsuu salaisen poliisin silloin, kun saavat ihmisiä, kutsuvat seurakuntaa. Ja myöhemmin sitten he pitävät siellä kadulla sitten kokouksen ulkoilmatilaisuutta, niin tämä nainen tulee uskoon. Hän antaa elämänsä Jumalalle, ja näin lyhyesti kerrottuna hän oli sitten muutaman päivän päästä mennyt tähän diskoon, jonka omisti hänen sulhasensa kai sitten oli poika ystävänsä, ja pyysi, että hän saa puhua. Ja hän ei ollut edes Raamattua lukenut ja juurikaan ei ollut saanut hankituksia sen. Ja Susette kertoo, kuinka hän jonkun Raamatun paikankin luki, mutta hän pisti kaikki, sanotaan, upside down, ylös alas ja inside out, eli sisäpuoli ulkopuolella, ja koko sanan paikka oli sekaisin. Mutta sitten lopuksi hän siellä sanoi, että jos täällä on joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesuksella, niin tulkoon tänne, mä rukoin. 25 nuorta tuli esiin. Kaikki lähti siitä, että tiedon sanoja oli käytetty. Pyhä Henki oli ilmoittanut. Sen tähden meidän pitää päästä sille tasolle, missä Pyhä Henki toimii. Ei se ole meidän tempuista kiinni. Se ei ole meidän järjestämme kiinni. Se ei ole edes meidän dogmaattisuudesta ensisijaisesti. Sitä tarvitaan, että ohjaus pysyy terveenä, mutta tarvitaan myös voimaa. Ja kun nuo 25 henkilöä jättäytyy, Susette kertoo, 13 näistä nuorista on tänä päivänä kokoaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä. Meille on annettu lahjat ja sen tähden käytetään niitä, etsitään niitä, pyritään terveeseen käyttöön, pyritään siihen, mitä Jumalan sana meille opettaa. Pysytään nöyrinä, pieninä, palvelijoina, niin saamme olla käytössä, nostaa ylös ja lopetetaan tähän. Jeesus rakas, kiitos kaiken armo ja rakkauden Jumala, joka kaikessa olet meitä kärsinyt ja rakastanut ennen kaikkea, Herra. Kiitos, että olet jättänyt seurakuntaasi yksin tämän maan päälle taistelemaan omi voimiin ja omin neuvoin, vaan sä jätit sanasi ja sanoit pyhän henkesi lohduttamaan, opettamaan, tukemaan. Sä annoit seurakunnallesi lahjat ja näitä saamme tänä päivänä pyytää, Herra. Laske tämänkin seurakunnan keskelle. Laske uusia lahjoja. Koska me tiedämme, pyhä henki, sinä jakaat niitä. Me tiedämme olevamme Kristus täysin riippuvaisia siitä kumppanuudesta, minkä sinä tarjoat meille. Herra Jeesus, me oikein rukoilemme, Herra, että sun armos voimallisemmin saisi ottaa meitä käyttöön ja niin, että koko Kristuksen ruumis olisi käytössä erinäisine lahjoineen, erilaisine lahjoineen. Jeesus rakas, kiitos sinä, tahdot antaa jotain sellaista, mitä me emme vielä ole kokeneet. Sen tähden rukoilemme, että saisimme tavoittaa sitä, mitä sinä meille tarjoaa. Kiitos sanastasi ja kiitos pyhästä hengestä ja kiitos voimastasi. Rukoillaan nyt tässä yhdessä vähän aikaa. Ihan muutaman siellä.